Gerbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Biblija jaunimui ir nuo šiandien pradėsime laidoje nagrinėti Morkaus Evangeliją. Gera proga paskaityti Morkaus Evangeliją ir ją apmastyti. O šiandien laidoje dalyvauja Skaistė, Gabija, Laurynas, Jokūbas ir laida vedu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Pradėdami skaityti Dievo žodį, visą laiką turim prisiminti, kad tai yra Dievo žodis, kad tai yra susitikimas su Dievu ir todėl laidą pradėkime su malda. Vardan Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, padėk mums prisiminti, kad ateiname į tavo akivaizdą, esame tavo artumoje ir kai skaitame tavo žodį, tu prabyli kiekvieno iš mūsų širdis. Padėk mums nuraminti mūsų širdis, mūsų protus, tam, kad visi rūpešiai, visi dienos įvykiai, nenukreiptų mūsų širdies nuo tavęs. Viešpatie Dieve, leisk priimti ir būti atviriems tavai gerai naujienai. Leisk išmokti žvelgti ir pamatyti tai, ką nori tu mums šiandien per tavai žodį pasakyti. Leisk panaudoti visus savo pojūčius, savo vaizduotę, savo istoriją, patyrimus, kad gyvasis žodis tenai žengęs, nušviestų mūsų gyvenimus ir rodytų mums kelią. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Mes pradėsim skaityti istoriją, pasakojimą, gerą žinę. Ir kiekvienas iš mūsų, mes turime savo istoriją, mes turime savo šeimas. Tai prieš pradedant žvelgti į istoriją, kur yra Jėzaus istorija, kviečiu pažvelgti ir prisiminti truputėlį, na, nežinau, savo namus, savo gyvenamą aplinką. Kiek joje yra tai, kas galėtų priminti jūsų istoriją, kas siejo jūs su jūsų seneliais, su jūsų proseneliais. Visai neseniai Lietuvoje besilankęs popiežius, jisai ne vieną kartą yra pasakęs, jūs branginkite savo istoriją. Jis tada kalbėjo apie kankinius, apie tuos žmonės, kurie neprarado tikėjimo, bet kai mes kalbam bendrai prasme apie istoriją, tai yra mūsų šaknis. Tai, ką mes paveldėme, iš kur mes kilome, iš kur atėjome, tai kas jums jūsų namuose primena, jeigu kas nors primena? Ir galbūt turite kokį nors mylimiausią, mėgiamiausią, nežinau, daiktą, vietą.
Aš iš tikrųjų tai gal pradėsiu. Aš vakar galvojau, kas primena ir mano sesuo pradėjo juokti, sako, ha, 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 niekas tau neprimena.
Tai sesuo tikriausiai.
Nu, iš tikrųjų sesuo gal šiek tiek primena mano tėvus, bet aš galvojau apie prosenelius, apie tuos, nes aš nelabai atsimenu jų, aš nežinau jų, bet aš galvojau iš mamos pusės, po to galvojau apie tėčio pusę. Ir iš mano tėčio pusės mano seneliai, jie gyveno Sibire. Ir aš mačiau, tą albumą varčiau, kur buvo tos nuotraukos, ir aš mačiau du žmonės, tikriausiai tai buvo mano proseneliai, kurie buvo su tokiais storais paltais, ir aš kažkaip galvoju, ką jie išgyveno ten Sibire, ką jie išgyveno toj vietoj, ir man gal man ta nuotrauka gal nieko nesako, kai aš pradėjau skaityti, domėtis, ten tarp pilkų debesų skaičiau tas knygas, daugiau skaityti apie istoriją, tada aš pradėjau suprasti, ką jie patyrė, ką jie išgyveno, ir tada gal atėjo tas suvokimas, per kiek tie žmonės perėjo ir dabar, va, kai žiūrėjau tą tarp pilkų debesų, aš pradėjau suprasti savo senelę geriau, kaip ten mačiau, kaip skuto tas bulves ir kaip buvo sunku viskas, tai aš galvoju, gal tų dviejų žmonių, nu aš dabar vat, bandau vizualizuoti savo galvoj tuos du žmonės stovinčius, tokius šiek tiek liudnokus ir galvoju, ta nuotrauka man asociuojasi su mano šeimos istorija, tas Sibiro patirtim, mano šeimos patirtim. Tai šitas dalykas gal man primena mano istoriją.
Na, aš irgi galėčiau pridėti, kad šiaip esu istorikas, tai man šita tema nesvetima. Irgi mano seneliai iš tėčių pusės irgi buvo Sibire. Net senelis yra parašęs knygą šeimos lemtis su krotų ženklu. Tai vat ir pats tos knygos gal esu skaitęs ne visus skyrius. Tai va ir kai vat Kabija minėjo, tą filmą irgi žiūrėjau ir patiko. Tikrai patiko, irgi man priminė mano istoriją senelių. O iš mamos pusės, tai prosenelis dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Ir mano senelis, kuris dar yra gyvas, jisai rodė to nuotrauką. Tai irgi man tiesiog labai gera. Ir tos istorijos man primena, kad aš esu čia, kad aš istoriją studijavau, šiuo metu studijuoju pedagogiką ir ketinu būti istorijos mokytoju, pabaigęs studijas.
Gerai. Mes kartais tikrai per tą bėgimą, per žvelgimą į ateitį tarsi truputėlį primirštam arba netiek daug suteikiame svarbos tai istorijai, tol, kol mes ją turime ir kol, jie atrodo, ranka yra pasiekiama, kada noriu galiu pasižiūrėti, kada noriu galiu pasiskaityti, kada noriu galbūt galiu pasiklausti, pas ką, pavyzdžiui, yra dar seneliai, o galbūt netgi ir proseneliai, tai atrodo, na tai, o tai kiek galima jų klausyti. Na? Bet, vat, įsivaizduokite, kad jūs neturite savo istorijos, nes tokių žmonių yra, kuriuos paliko, kurie nežino natūraliai nei savo tėvų, nežino savo senelių, nežino savo prosenelių ir kurie vat yra tarsi vat iš čia dabar, bet nieko neturi už nugaros. Ir žvelgiant per šitą perspektyvą, iš karto pagalvokite, kiek brangi tampa jūsų istorija. Jau čia net nekalbu apie tą istoriją, kur yra toli kažkur, bet, pavyzdžiui, netgi kalbėti apie tą visiškai artimą istoriją, tai yra visa tai, kas galbūt neretai netgi, liaudiškai sakant, knisa protą. Ne? Pavyzdžiui, tėvai, ne? Kaip sakai, ypatingai augant, tai galvoj, bet savo užtenka pagalvot, vat, kad aš jų netenku, arba kad aš jų net neturėjau. Ir tada visa tai, kas neretai ir dėl mano trūkumų mane nervino, nustoja nervinti, nes supranti, kiek tai yra brangu ir kiek tai yra svarbu. Ir jeigu žmogus atmeta savo istoriją, nesigilina, nebando iš jos pasimokti, jisai kartoja klaidas. Ir tai, ką mes pradėm šiandien skaityti ir nagrinėti, tai yra, jeigu mes esam krikščionis, tai yra mūsų šeimos istorija. Jau grinai kaip krikščionių istorija, mes galime skaityti ir Senąjį Testamentą, ten irgi yra mūsų šeimos istorija, nes mes, tas pats tikėjimas, gilesnis tik pažinimas yra krikščionybė. Tai yra mano šeimos istorija ir tada klausimas, kaip aš gyvenu, jeigu aš visiškai nesidomiu savo šeimos istoriją. Kiek aš turiu savo identiteto ir ką man reiškia ta šeima. Tai gal pradėsiu skaityti, mes šiandien paimsime pirmos skyriaus nuo pirmos iki 13 eilutės. Ir Evangelija pagal Morkų prasideda tokiais žodžiais. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia. Kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyrose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visa judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmės ir buvo jo krikštėmi Jordano upėje. Tiek jums, kurie vat, klausotės čia studijoje dalyvaudami, tie, kurie radio imtumų pagalba, jeigu tik nevairuojate mašinos, galite pabandyti užsimerkti ir įsivaizduoti. Vėlgi, vaizduotė gali mus ne tik nuvesti nuo doros kelio ir nuo tikėjimo kartais, bet gali labai pasitarnauti. Tai yra tikrai didelė Dievo dovana. Bandykite įsivaizduoti tai, ką girdite. Jonas vilkėjo kupranugarių vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiverinti dangų ir dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: tu, mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundamas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Tai yra šios dienos, šio karto mūsų evangelijos ištrauka. Nežinau, kaip pagal laiką, ar mes spėsim ją šiandien visą išnagrinėti, ar pasiliksime kitai savaitei, pažiūrėsime. Tai pirmas yra klausimas, vat, perskaičius šitas 13 eilučių ir žvelgiant į pirmąją eilutę. Kokį tekstą arba kokį žvilgsnį Morkus pasako? Apie savo kūrinį, jeigu galima taip sakyti, savo kūrinį, apie tai, ką jisai žada sakyti.
Kad tai yra geriausios naujienos pradžia. Tiesiog visa ko pradžia. Kaip ir mūsų istorijos arba tam tikros dalies. Ar galima taip vardinti?
Viena idėja sako, kad tai yra geriausios naujienos pradžia. Negali ginčytis, iš tiesų yra gerosios naujienos pradžia taip parašyta. Kas dar esminio pasakyta?
Bet čia yra labai, yra duota kaip tarsi ta citata, kuri imama iš kažkokios kitos istorijos. Tai tarsi istorija istorijoje.
Taip.
Ir čia dar
yra susijimas su istorija, taip, yra su praeitimi, su tuo, kas žydams yra labai pažįstama. Nes tai yra pranašystės dalis pasakyta, kas bus.
Ir čia dar pasakyta, nuties tau kelią, tai irgi kaip krypti kokią parodys tau kelią, tai irgi galima toks akcentas dėti.
Aišku, vienas iš svarbų dalykų, mes visi, kadangi esam krikščionės, tai savo gyvenimą turėjome ne vienas kalėdas, ne vienas velykas. Kitaip sakant, mes jau esame perskaitę evangeliją daugelį kartų, tiesiogiai ar netiesiogiai, filmuose galbūt matę. Ir nagrinėjant Bibliją yra svarbu stengtis ją skaityti taip, tarsi skaitytum pirmą kartą. Kaip kažkada tai prieš kunigystę mums, tokius kaip patarimą, atsimu, davė visiems patarimą, sako, stengitės aukoti šventąsias mišias taip, tarsi jos būtų jūsų gyvenime visą laiką pirmos ir paskutinės. Kada nepraleidi, ta tekstas jau žinomas, čia savaime suprantamas dalykas, bet, tarsi matai ne tik tekstą, bet ir tai, kas tarp teksto ten yra parašyta, tai savo visą laiką skaityti taip, tarsi nesame to niekada girdėję. Kokios dar idėjos?
Bet irgi vardėjamas pats pirmas žodis yra, tarkiai, Jėzaus Kristaus, o ne Dievo sūnaus. ir Evangelijos pradžia. Tai tarsi parodoma, kas yra centras mūsų viso. Nu, nes čia yra Evangelija, nesvarbiausias kažkoks raštas. Ir parodoma, kad Jėzus yra centras viso ko mums, nes pats pirmas žodis apie tai kalba, ne?
Tai šiuo atveju galima būtų pasakyti, kad autorius yra visiškai neromanistas. Nes romane yra visą laiką pradžia, kur vyksta kažkokia intriga, kažkokia užuomina, ir yra pabaiga, kur viskas tampa aišku. Ir štai, kaip buvo tik pasabėta, pačiame pirmajame sakinyje...
Pirmi žodžiai.
Prasideda nuo to, kad yra paskelbiama iš tiesų visa tai, kas po to išsiskleis. Bet yra labai aiški ir drąsiai paskelbiama, ko, na, kartais, nežinau, vėlgi, čia galima būtų, vat, nu, jums užduoti klausimą, bet, nu, žinot, yra dviejopa galimybė skelbti. Tik, na, reikia, aišku, žiūrėti vat, tą intenciją. Skelbti labai aiškiai vat, tikėjimą skelbianti Jėzų Kristų ir galima skelbti, na, tam tikrai tyliai ir iš gyvenimų nieko nesakant. Tai iš vienos pasės ir vienas būdas, ir kitas būdas yra geri. Tik tai, jeigu skelbimo tyliai dėl to, kad ai, kažkaip nedrįstama arba yra nepatogu garsiai skelbti, tai tada jau yra problema. Ir štai mes turime Morkų, kuris buvo Jonas Morkus, kuris ir su Petru keliavo. Mes turime žmogų, kuris kalbasi su pagonimis. Jis kalbasi, reiškia, nu, girdi ir žydai, bet šiaip tai jis apeliuoja į pagonis ir jisai nebijo drąsiai iš karto pasakyti, apie ką bus kalba. Jis pasako, aš esu tas, kuris tikiu ir tuo, ką skelbiu, tai yra, aš skelbiu istoriją apie Jėzų pateptąjį, Mesiją, apie Dievo sūnų, netgi iš karto daugiau, mes dar Evangelijoje po to, kai skaitysime, bus ten tu visą laiką tokių, o tai čia mokytojų, o tai taip, o ko mane laiko, o kas taip, ten tik tai vėliau, o jisai pačiu pirmų sakinių iš karto paskelbė. Na, Jėzus yra vardas, po to Kristus tai nėra pavardė, ne? Tai yra ir šitas, kuris yra Hristos, kuris yra pateptasis, ir galiausiai jisai yra išpažįstamas Dievo sūnumi. Ir pasako tai, kas vėlgi turėtų skambėti pakankamai keistai, nes tokio žanro kaip evangelijos, nes arba gerosios naujienos, arba evangelijos, tai yra adekvatus žodžiai. Kai mes sakom evangeliją, mes sakom geroji naujieną. Tai čia tik tai lietuviškai išversta, jie sukuria arba įvardina naują žanrą, kurio iki šiol nebuvo. Ir kalbėdamas apie tai, jisai truputėlį jau po to pradeda kalbėti jau turiu, nuo antrojo sakinio arba nuo antrosios eilutės, jis pradeda kalbėti apie pranašą Izaiją, kuris vėlgi žydams yra žinomas, bet jie, netgi nežinant, žinote, kai, pavyzdžiui, jūs klausotės kokios nors, nežinau, paskaitos ir kai profesorius kalba ir jisai sako, va žinote, o va ten, va tas ir tas yra pasakęs, tai tarsi yra apeliuojama į autoritetą, kurio galbūt tu nežinai, bet kadangi jį taip pristato, supranti, čia kažkas rimto yra. Čia kažkas maždaug ne tik dabar sugalvota yra, bet apie tai jau kažkas kitas kalbėjo. Ir čia sako, štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį. Pasakė esmę ir tada žengia toliau. Nu, kalbėdamas apie Joną Krikštytoją ir kad tai vėlgi jau yra numatyta ir kad jisai buvo, reiškia, reikalingas. Iš kitos pusės, va, tą, ką buvote, pastebėjote, sako, nu, va, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus, arba, o prieš tai pasakė, reiškia, siuntinį, kuris nuties tau kelią, o po to mes išgirstame, jau vėliau išgirsime, apie tai, kad, nu, ne tik, kad jam paruošė kelią, bet kad jisai pats pasakys, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tas toksai gražus ėjimas ir apsukimas gausis. Žvelgiant į Morkos Evangelijos pagal Morkų, pirmos skyriaus antrą, trečią eilutę, kalbama tą pasirašymą atvykstančiam karaliui, ir žvelgiant į visą šitą pasakojimą, kas yra siuntėjas? štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią, tyrose šaukiančio balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kas tas aš?
Tas aš tai turbūt, mano nuomonė, tai būtų Dievas tėvas.
Aš irgi taip galvoju.
Mums dabar jau vėlgi, sakau, tas yra labai paprasta. Mes žinome, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo vienatinį sūnų, yra labai paprasta. Ir, bet tada tai turėjo truputėlį, ypatingai, kai tik pasakė, kad jis yra Dievo sūnus, jau kas nors tuo metu dar suprato, reiškia, kaip sakant, iš tų graikų, nors pas jos daugybė įvairiausių dievų buvo, pasakymas apie Izaiją, kuris buvo autoritetas, ir taip, ir tas aš yra vat tas, kurį pažinojo, tas, kuris buvo išvedęs išrinktę tautą iš Egipto nelaisvės, pervedęs per dykumą, per jūrą, reiškia, kuris dovanojo jiems tą išrinktai kelią. Ir va tas, kuris taip myli, jisai, sako, atsiunčia tave tam, kad paruoščiau, kad tu paruoštum kelią tam, kas yra jums, šiesų bus dar geriau. Nes, na, pažinoti, na, sakym, Dievą, na, kuris kaip yra ir geras, bet to pačiu jisai, na, yra tas, kurio aš vardą iš esu, nu, bijau ištarti arba nedrįsiu ištarti, nes pažydus, tu negali Dievo vardu pavadinti. Tas vardas yra praleidžiamas, yra draudžiama, yra, na, tarp Dievo žmogaus tarsi dar yra toks didelis nepažinimo atstumas, nors tai yra tas pats Dievas. Ir dabar sako, aš tavo jums atsiūsiu kažką tą, kas yra geriau ir šiuo atveju per tą sūnų, per mylimąjį sūnų, jūs gaunate didesnį Dievo pažinimą, o per didesnį Dievo pažinimą ir ką mes po to ten iki pat Evangelijos pabaigos prieisime, ko jie dar nežino, gausite dar didesnių dovanų, kurias aš tau jums noriu duoti ir kurios, ką mes girdime iš šitos eilutės iš pranašystės, yra jums paruoštos, yra seniai, kaip sako, mintyje galvotos. Čia visą laiką galima galvoti apie kiekvieną iš mūsų ir kartais dėl vienų ar kitų priežasčių, dėl mūsų artimųjų ar dėl, nežinau, dėl mūsų draugų ir nedraugų, kažkokių klaidų, nemeilių, mūsų skaudimų, mes kartais galime pasijausti kaip nereikalingi, kaip nenorėti, kaip kažkokie, nu, kaip sakant, nu, vat, netokie, niekam nepritinkantis, nepritampantis ir kad čia, žinote, atrodo, nieko nebūtų blogo, jeigu manęs ir nebūtų. Ir štai šiuose eilutėse tau pranešimas, žinai, kad, na, tu esi norimas ir kad aš jau tau esu, dar, kaip sakant, tu dar nežinoji, nepatyri, galbūt tavęs net nėra gimusio, o aš jau tavęs norėjau ir aš tau buvau paruošęs tą gėrį, kurį aš tau norėsiu duoti. Vėlgi, tai nuostabu žodžiai, geroji naujiena. Gerai, tai dabar, aišku, būtų paprastas pasižiūrėjimas, nu, mes suprantame labai paprastai, kas yra tas ateinantis, reiškia, viešpats arba ateinantis karalius ir kas yra tos žinios nešėjas.
Tai kas?
Labai paprasta, ne?
Taip.
Kas yra tos žinios nešėjas?
Jėzus.
Ne, Jėzus nėra tos žinios nešėjas. Šitose antroje, trečioje eilutėje, Jėzus buvo prisidėtas pirmoje eilutėje, o antroje, trečioje eilutėje...
Antroje, trečioje, tai ten tie Izaijas ir kas ten buvo?
Izaijas buvo parašęs, o nešėjas...
Malachijas?
Ne.
Jonas?
Ne, teisingai, Jonas.
Yeah.
Ne, Jonas yra, nešėjas yra Jonas. Jėga. Nes jis atneša ir, tiesiog, kad Izaijas išpranašauja, o tas, kuris atneša tą žinę ir kaip mes, galėsime girdėti, kur po to sakė, aš krikštiju vandeniu, o jis krikštys šventąją dvasę, tai jis atneša tą žinę, tai jis yra tas žinios nešėjas.
Jonas krikštytas.
Taip, Izaijas apie jį pranašavo tik tai, o tą pačią jau žinę, kad štai jau dabar ateina, nebereikia laukti, hebra, nebereikia laukti. Jis jau atėjo, džiaukitės, priimkite, bet pasiruoškite. Tai va, ten ta visa kompiliacija tarp Malachijo, įdomu, reiškia, Malachijas rašo apie Jėzų, nu, mes dabar suprantam, kad apie Jėzų rašo, tada apie tą, kuris turi ateiti, apie viską, rašo 400 metų prieš Jėzų Kristų, Izaijas rašo dar 400 metų prieš Malachiją. Tai yra 800 metų prieš Jėzus Kristaus gimimą. Ir pabandykite įsivaizduoti, kad jeigu kalbama apie tą tokį istorijos paplanavimą iš Dievo pusės, kad mus išgelbėtų, pagalvokite dabar savo įsivaizduoti, kad Dievas jūs irgi šankstų yra, kad numatęs ir norėjęs. O mane pašaukė dar motinos įšius, dar kada ne, jau, esu Dievo mintyje, buvau Dievo mintyje, tada, kada dar mano tėtis ir mama nebuvo susitikę. Tasme, staiga aš, atrodo, Dievui, tai esu toks svarbus. Tu esi toks svarbus ir pabandykite savo širdyje dabar truputėlį apimastyti ir pagalvoti, kad netgi, žinot, kai kartais galbūt iš tarp mūsų klausytojų yra pats kažkada tai pasakęs, o galbūt kažkas yra iš tėvų išgirdęs, tokį, nežinau, truputėlį gal kartais nelabai gražiai skambantį dalyką, sako, ai, žinai, ten, tu tai netičiukas. Maždaug, taip gavosi. Ir kad žmogus gali pasijausti toks, nutiko, tai gerai, kad nenužudė. Bet, nebuvo tokio, kad čia tėvai kažkaip norėjo ir viskai taip gavosi. Ir staiga gauni žinę, kad hebra, čia nesąmonė. Nėra tokio dalyko, kaip netičiukas. Tu Dievo buvai norėtas. Kad tėvai nebuvo pasiruošę, tai čia jų yra problema. Ir galbūt netgi, žinai, jų nuodėmė kažkurioje vietoje gali būti. Bet tu esi Dievo norėtas ir Dievas tau davė viso tai, ko tau reikia, kad tu būtum laimingas ir nori toliau duoti. Ir žvelgiant per šitą perspektyvą, aš manau, turėtų mūsų gyvenimo istorija keisis ir supratimas savęs, supratimas arba priimimas to, ką mes gaunam, kur mes esame, kaip mes esame. Nežinau, kiek jūs pagalvojate truputėlį, nes turėjote tos klausimus ir namuose. Kiek jūs apie tai pagalvojate? Ar tai, ką nors jums keitė ir jau keitė? Ką tai keitė? Galbūt kažkam paskatino?
Na, kaip pati istorija, irgi, kaip sakant, jinai yra kaip pamokanti ir daug ir visokių karų vyko ir taip toliau. Ir tiesiog tas ateimas viešpačio man vis tiek tos paskutinės eilutės, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Tai kaip istorija, jinai niekada nesikartoja ir jinai yra sudėtinga. Tai taip pat ir viešpačio ateimas yra sudėtingas per visokius vingius ir panašiai. Tai tiesiog su ta istorija jinai yra sena kaip pasaulis. Tai va tokios ateina mintys. Mm.
Yra, o pavyzdžiui, žiūrėk, mes čia žiūrime savo tą...
Noriu jinai dar kažką pasakyti.
Aš šiaip bet tas dalykas, kad esi svarbus ir kad esi viešpaties kaip ir jau išsvajotas ir lauktas ir ta prasme, tai buvo, tai ir yra man pats didžiausias, tai yra man pati didžiausia atrama gyvenime, nes būna, nes yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, buvo pakrikštyti mažiukai. Ir kada, kad ir šeima nėra labai tikinti, kad ir nėra ypatingai puoselėmos krikščioniškosios vertybės toj šeimoj, vis tiek kažkokia malonė tas vaikeliukas turi, vis tiek. Tad mano šeimoj nebuvo tikinčių žmonių ir tikintis būdavo tie, kad turi sakramentus. Tai va, tai ir kada aš atsiverčiau, ir kada man Viešpats kalbėjo tiek jis pats, tiek per žmonės, tada ir vat kaip jisai to pats pasako, kad nieko nėra šiaip sau, kad tu esi čia ir dabar tikrai ne šiaip sau, tai yra, tai tada tikrai pradedi vertinti savo gyvybę ir tada pradedi tiesiog suprasti, kad tai ir yra ta geroji naujiena, ką turėtų kiekvienas žmogus labai, 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 nežinau, nu, tiesiog, kad tai yra pats svarbiausia, tai branginti būti, nes tai tikrai yra pats svarbiausias dalykas, tačiau pasaulis nelabai priema šitą reikalą.
Kitas dalykas, aš norėčiau gal tave šiek tiek papildyti, jeigu nepertraukti, bet kartais galvoju, kad mes einam, nu, ta prasme, aš jaučiu, kad aš einu tuo suvokimu, nu, kuo daugiau, nežinau, meldiesi kažkaip, skaitai, kad ir gerus autorius krikščioniškus, tuo labiau tu supranti, kad tai yra kelionė, kad tu tą suvokimą, kaip tave myli, nu, tu po truputėlį atrandi ir tai nėra, kad tau iš karto tai pateikiama ir tu kažkaip eidamas per gyvenimą tą atrandi, tai nėra taip, kad, wow, aš dabar jau, nu, gal kai kuriem būna tas atsivertimo momentas, kai tu labai stipriai pajunti, bet tada tu vis vien turi eiti tą kelionę, kai tau Dievas palaipsniui parodo, kokį jis tau planą turi ir kaip jis tave myli. Bet man atrodo, kad, nu, man tai nebuvo taip, kad vieną momentą kažkaip aš tai pajutau, kad bliūpsnis ant manęs ir mane myli, bet per žmonės, per maldą, per skaitimą, tu pajunti, kad tu žengi tuo keliu, kad tu eini tą kelionę ir tu atrandi po truputėlį Dievo meilę tau, ypač per labai gerus žmonės, per aplinką, per vaikus, nu, aš dabar dirbu su vaikais mokykloje, tai per vaikus, kai jie tave apsikabina, nu, yra tos akimirkos, kai tu pajunti tą Dievo meilę, bet tu keliauji, tu niekad, aš ir būna momentų, kai tu nesupranti, kad jis tave myli, ir tada Dievas sako, atsibusk.
Aš čia.
Gerai, tai aš manau, kad, na, nebus greičiausiai nei vieno, kuris pasakytų, jog va, tas suvokimas, net jeigu nekalbėsime apie va, suvokimą, kaip kad Dievas esi mylimas, bet šiaip, suvokimas, kad esi mylimas, kad esi norėtas ir kad esi lauktas, kad tai būtų kažkas neigiamo. Matau, nu nebus nei vieno karsą, ne? Tai dabar jau aš manau, kad visi tikiuosi jūs, kurie ir prie radio imtuvų, va, turėtų galimybę pagalvoti, truputėlį ir patirti, galbūt net ir jausmų, va tą malonę, kad va, oh, kaip gera, esu mylimas, esu lauktas ir Dievas, nu, ten po to mes ir atleidžia ir kviečia ir apdovanoja. Ir dabar, žiūrėkit, prie viso to jausmo jūs tai pagalvokite apie didžiausių jūsų gyvenimo parazitą, kas jis bebūtų. Ir jisai irgi yra Dievo norėtas. Ir kokius tai vat, jausmus jums sužadina. Va tas, kuris man, nežinau, kasdien galbūt ne kasdien, bet prie kiekvieno praktiškai susitikimo va taip ir pasirūpina, kad galėtų
kad
man
įgelti,
įkasti. Nu, tas jau, mažiau, rečiau, bet, nu, va, nu, tas žmogus, kuris man yra sunkiausias, su kuriuo, nežinau, kuris mane visą laiką sugeba iš kantrybės išvesti, net jeigu, nu,
tarp, ai, gal, sesės.
Gal nėra, nu, va, taip, kaip sakai, parazitas, kaip būna, kad visą laiką ten kažkaip engia, bet, nu, va, kažkas tas, kuris man atrodo, gadina ir trukdo gyvenimą. Ir tada va, ta mintis, va, ta mylimas, ir jisai yra Dievo norėtas, ir jisai yra Dievo, kaip sakai, mylimas. Ką tai iššaukia?
Jeigu man asmeniškai, tai šitas dalykas, kad, imkim, labai, nu, parazitas, kažkoks žmogus, kuris man kažkuom tai trukdo, tai anksčiau, taip, mane labai erzindavo ir aš labai, labai daug energijos kažkaip, nu, ties to žmogum palikdavau, tai dabar yra tas dalykas, kažkaip atėjo suvokimas ir tikrai tai yra iš Dievo malonės, kad kiekvienas žmogus, vat kaip ir sakė kunigas, jisai yra Dievo mylimas ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas mylėti. Tai ir kaip sako, kad galiausiai Viešpats žiūrės, kiek kas mylėjo, tai tiesiog reikia priimti. Priimti tą žmogų, kad, nu taip, man nepatinka, nu Viešpačiai patinka. Tada meldiesi už tą žmogų, kad Viešpatė parodik man, kaip man tą žmogų reikia mylėti.
Ir tas žmogus yra tavo vaiko žudikas.
Mhm. Taip, taip, čia yra.
Va, ir va, iš karto, tasme, kad.
Tada reikia atleisti, aš vis tiek
taip,
reikia atleisti. Nes,
reikia, labai reikia labai geras dalykas, reikia atleisti.
Čia
puiku,
nori, nenori. Bet...
Nori, nenori. Na, jeigu nenori, tai tada, žinai, atleidimo tikrai nebus.
Ne, čia nusišnekėjau, bet turiu meni, kad vis tiek, nu, reikia atleisti, kad, nes
ja, bet, skaudu, aš, bet... Čia, aš kalbu vat, apie tą, vat, šiuo atveju, vienas iš tokių, vėlgi, galimybių vat, studijų ir artėjimo prie Dievo yra nebijoti jungti savo jusles visas. Ir vienas iš jų yra vat, mūsų jausmai. Tai savo, vat, mylimas, taip, ir tas parazitas, čia įsivaizduoju, galbūt tas, kuris mane įžeidinėja, galbūt tas, kuris mane mokykloje ten muša arba mušė, ar tenai pravardžiavo kažkas, tai tas vienas, nu, toksai, ir ten galvoju, jau yra kažkaip praktiškiau, ir bet tada, nu, paimi ir pasatai kažkokį tokį, nu, radikalę tokį dalyką. Aišku, galime kalbėti, žinot, apie tuos 20 amžiaus nežmogius atrodo, kurie, vat, nu, pridarė baisingų dalykų. Arba, vat, kažkokį, vat, tokį iššūkį, ne, kuris, nu, visiškai realus ir kuris visas supranti, kad reikia atleisti, taip, bet...
Bet aš kažkur skaičiau, žinokit, kunigė, man labai patiko popiežiaus žodžiai ir čia aš mano mamai, nes nu, visokių dalykų buvo šeimoje, bet esmė tame, kad popiežius sako, tai yra kelionė atleisti, tai nėra taip atleidžiu, nu, ta prasme, taip. Tu eini ir tau būna labai sunku ir tu gal net nepasakysi atsiprašau ar man nu, ta prasme, atleidžiu tau, bet viduj Dievas tave bet tai yra labai didelis laikas ir tai yra labai didelė ir ilga kelionė ir nu, mes galim sakyti, reikia atleisti, reikia mylėti, nu ir tu nemyli to žmogaus, tau jis nepatinka, tu nesižavi juo, bet kažkur viduj po ilgo laiko nu Dievas užgydo, bet tai yra labai sunku.
Bet aš vat apie tai ir klausiu, viskas tvarkoj, bet vat tą vat pasikeitimą, čia Dievas myli, viskas, nu vat tą, kuris mane pravardžiavo, Dievas jį irgi myli, nu gerai tvarkoj Dieve, nu kad tvarkoj, kaip suprantu. Ir po to tu supranti, kad apie tą meilę nu, nieko nebesupranti, kai supranti, kad na, Dievas ir tą žmogų myli ir nori jo išgelbėjimo. Tai yra mums, manau, tampa visiškai nesuvokiama. Ir kaip gali Dievas mylėti tą, kuris tiek pražudė, čia net ne apie vieną, bet netgi jeigu vieną pražudė, tas atrodo, nu, čia yra, nu, kaip tokį galima ryšti ten, nu, vat, mylėti, tas viduje pradeda kilti, nes nu, mums tokiu atveju atrodo, nori šauktis to, nu, vat, teisingumo.
Bet tai yra toks pat vaikas.
Ja, tai, ne, tai viskas toliau, aš bandau apeliuoti į jausmus, taip. Į emocijas, kad mes turim nu, vat, suprasti, kad atsidūrę Dievo tiesos akivaizdoje, mes neturim pasimesti, jeigu mus išmuša iš vėžių.
Jo, man labai patiko, mano skaitė, dabar yra tokia magnifikat, jinai turi per savo ten telefoną, ir ten buvo Fultono Šyno mintis, ir sako, žinokit, jūs labai nustepsit, kai nueisit į dangų ir pamatysit visus tuos, kurio galvojat, kad tikrai ten nepamatysit. Nes realiai visi tie žmonės, kur mes galvojam, oi, čia šitas jau toks netikintis, čia toksai, ar jis toksai čia, vat, Hitler, nu, ir galvoji, ir pamatysi dangų, ir tada galvosi, wow, nu tai ką aš tada čia smirkinėjau ir sakinėjau.
Vienintelis džiaugsmas, kad bent mes tenai...
Ir sakė, vienintelis džiaugsmas bus, kad ir aš atsiradau čia, eina savo.
Ne, džiaugsmas yra tai, kad tenai būdamas aš nepasipiktinsiu tuo.
Jo.
Nes pasipiktinimas būtų nuodėmė, o ten nuodėmės nebus, tai čia...
sakė viena sesuo vienuolė eina į dangų ir matė, ir taip ateina ir sako, kunigas, sako, ir šitas čia? Jisai sako, šeštadienė privilegija, įsitraukia škalierį.
Gerai, tarkai sugrįžkime dar dabar vėl truputėlį prie teksto ir kalbama apie tai, kad, va, sako, paruoškite kelią. Kokia užduotis arba kokia Jėzus Kristaus yra misija to kelio paruošime Jėzui? Ką reiškia paruošti Jėzui kelią?
Tegul berniukai atsako.
Kokias mintis? Kaip turi paruošti, nes normaliai iki, nu, čia kalbėjom apie tą, kuris ateina, jis jau yra atėjęs, bet daug žmonių yra tų, kuriem Jėzus dar nėra atėjęs. Mhm. ir kuriems mes irgi turime paruošti kelią. Ir tada, nu, vėlgi, kaip kalbėjom apie istoriją, mes mokomės iš praeities, mes semėmės tos, kaip sakai, stiprybės, sako, tos išminties, ir tada žiūrime į Joną ir tada galim savo užduoti, aha, yra tų, kurie yra netikintis, netradę, ir Dievas, mes esam, aš esu Dievo siūstas, kad paruošiau kelią, kad padėčiau tikėti, ir tada žiūriu į tą, kuris buvo pirmasis. Ta, kuris buvo visai aplinkoji, kur buvo nusistačius prieš, tai kame tas paruošimas, kur
sugrįtis? Norėčiau sugrįžti prie tų vat, eilučių, kad taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Tai kaip jau ir minėjau, kad tai yra toks vingiuotas, nelengvas kelias ir jisai tą turi pereiti. Tai kaip ir mes, manau, tikėjim ateinam, gal kiti lengviau, kiti sunkiau. Aš asmeniškai taip sunkiau atėjau, nebuvo taip lengva. Tai, manau, ta turėtų viena iš tokių va, minčių,
tas,
kurio ateina.
Kaunas tvarkosi, atsiprašom už nepatogumus.
O čia gal, sakyksi.
Mano nuomonė, tai turbūt būtų, kad tai priklauso ir nuo mūsų, nes mes turime melstis už juos, tie, kurie dar nėra atsiverti ir arba kitas variantas, mes turbūt juos turime šviesti, gal to tikėjimu.
Gerai, bet jūs iš karto perėjote prie tai, ką mes turime daryti. O aš prašau pasižiūrėti istoriją, kokia Jono užduotis buvo. Nes jūs jau siūlote labai konkrečius veiksmus. Mums reikėtų daryti tą, bet tų visų konkrečių veiksmų tikslas yra tai, ką turėjo daryti Jonas. Ir vat, kokie buvo jo užduotis, ką reiškia?
Jisai, nu, čia rašo, aizdu sakyk, nes aš nesusigaudau.
Čia, kad krikštyti vandeniu, ar kaip? Čia apie krikštą kalbat?
Aš nežinau, tai aš dabarėsiu jūsų, bet vėlgi, krikštas jau yra išraiška, o vat truputėlį, kaip, vat čia, pavyzdžiui, kaip Jokūbas sakė, ne, mes turime melsis tenai už juos, ten dar
kažkas, tai jau
tai yra tamsia priemonė pasiekti tikslui.
Mm.
Ir tų priemonių po to ten yra, vat, ir jeigu skaitam jau visus keturis variantus vienos evangelijos, mes matome, ten dar kas po to buvo sakoma. Tai koksai, ką reiškia paruošti?
Bet pažiūrėkite.
Ne kaip paruošti, tai reiškia, pavyzdžiui, dabar mes kai kalbam apie kelią, ne? Tai reiškia, pirmiausia, ten reikia iškasti, po to ten, nežinau, kažkokį žvyrą papilti, po to ten smėlį, po to dar kažkokį žvyrą, po to kažkokį perdengimą, po to dar kažką, po to asfaltą, vo, tada jau mes patysime kelią. Tai, na, mes kalbam apie...
Bet aš nežinau, ar čia į temą, gal ir ne, bet...
Bandykim.
Bet esmė tame, kad jis sako, aš nevertas, nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Tai tu matai tą Jono krikštytojo, kuris buvo didis žmogus, nuolankumą ir tą tokį pripažinimą, kad jis yra niekas prieš tą, kas turi ateiti. Tai aš manau, kad tai pastebi kiekvienam šventajam tą nuolankumą, tą tokį suvokimą savo niekingumo, bet vis vien kažkokį darimą tos misijos, kažkokią pasangą, bet man tie žodžiai, vat, aš nevertas, nusilenkęs atrišti jo pavadirželio, tai aš niekas, bet aš kažką, nu, aš čia esu parodyti Kristų, bet aš niekas.
Laurinai.
Ir jis, vat, šiek tiek ir nusižeminęs įrašo, ir aš jūs krikšti jau vandeniu, o jis krikšti šventai dvasė, tai irgi toks kaip nusižeminimas, tai vat irgi norėčiau pridėti.
Aš tai galvoju, gal čia yra pašaukimo klausimas, jeigu viešpats tave pašaukė, tai tu ir kaip ir galėsi, ta prasme, tu būsi tiesiog pašauktas Kristui.
Čia truputėlį nei temo vos dar pašaukimo klausimas, nu ne visai, kaip sakant, jis turi tai padaryti, bet esmė, kur to parengimo esmė, į ką eina, ne tai, kad tai Kristų, bet kas yra tai, kas padės kitiems žmonėms sutikti Kristų. Ką dar norėjai Jokūbai sakyti?
Net nežinau, pradžiui galvojau, gal kad vis dėl to ir bus tas atsakymas, kad krikštas yra viso ko pradžia, bet pagalvau, o jeigu jau jis yra pasikrikštis, bet jis dar nėra atradęs Dievo, tai kokia vis dėlto tada būtų ta pradžia, to kelio dengimo?
Tai šiaip kalbant, žinai, truputėlį apie krikštą, tai mes čia dar negalima kalbėti apie tą patį krikštą, kur mes kalbame, tą, kurį dabar gauna krikščionės. Dėl to, kad Jono krikštas, jisai iš esmės pats nieko nekeitė. Žmonė, tai buvo išorinė išraiška to vidinio žmogaus apsisprendimo ir jie po to eidavo į šventyklą ir padarydavo visą tai, kas priklausė pagal jų. Bet tai buvo ta išorinė, kad aš noriu pradėti naują gyvenimą. O tas kelio parengimas labai gražiai buvo užkabinta iš tiesų ir ta tokia nuolankumo ir savo mažumo santykio su dievu patyrimas. Bet tikslas arba to kelio parengimas yra širdžių atvėrimas. O širdžių atvėrimas ateina per kelis dalykus. Vienas, tai yra atpažinimas dievo didingumo, savo menkumo, savo nuodėmingumo ir to pačiu visiško atsidavimo į dievo rankas. Ir va tai, kai kalbėdavo apie, kai mes galim vadinti Jono krikštą, tai yra atsivertimo krikštas. Atsiversti ir paskatinti juos tai suvokus, visą tą, kai kalbėjau, kad aš noriu gyventi kitaip. Ryštis naujai pradžiai. Ryštis, būti kaip vaikų, kaip kalbėjau, skaityti Evangeliją, tarsi jos niekada nebuvo įskaitęs. Godžiai ir būti pasiruošus išgirsti tai arba atrasti tai, ko nebuvai atradęs.
Bet man buvo labai spūdinga, kai jūs sakėte, įsivaizduokit dabar ir kai jūs skaitėte tą vietą, Jonas vilkėjo ir aš tikrai įsivaizdavau tokį vyrą su kupranugariu ir kaip keista turėjo būti jiems žmonėm, ne? Toksai vyrukas apsirengęs taip ir krikštyje ir nušaičiu.
Ir po to mes galim kalbėti apie tą patį nuolankumą ne tik pas Joną, bet ir pas Jėzų šitoj vietoj. Taip, mes neturime to truputėlį ginčio, kuris yra kitoje versijoje. Ne? Tai, bet čia šiaip kas norės pasiskaityti ir kitose versijose Evangelijos pradžias galės pamatyti, kad yra, kad kaip ir nešta. Tu mane turėtum krikštyti, o dabar tu pas mane atėjai ir sako, priimk. Ir mums laiko, iš tiesų, laiko labai nedaug ir va čia yra klausimas truputėlį irgi to, mes turime ištraukos pabaigoje Jėzaus gundimą. Ir vat, kaip galvojate, kaip Jėzaus krikštas, tai įvykiai, viskas, kas vyksta, paruošė Jėzų tiems gundimams dykumoje? Kuo tai yra, kaip tai yra susiję ir kodėl tas krikštas, pavyzdžiui, tampa toks svarbus arba toks atsparos taškas?
Gal turbūt, kaip ir kalbėjot, kad krikštas tai yra pasirengimas naujam tau, naujam kažkokiam gyvenimui, tai turbūt ir Jėzus irgi buvo ruošiamas naujam gyvenimui ir tada gavo iššūkių, kuriuos turėjo pereiti ir perėjęs gauti visą malonę.
Gerai, kas dar kaip galvojate?
Ir čia sako, kad nužengė dvasia, ne, tarsi balandis. Tai Jėzus buvo gundomas, bet jis žinojo, kad yra sustiprintas, kad jis ne vienas, nes kaip ir mes, ne visi būna momentų, kai tu pasiduodi ir galvoji, oi, čia bus blogai, bet tu pradedi melstis ir tu suvoki, kad tau duoda, jeigu tu iš pats ir savęs nieko negali, tu žinai, kad tave stiprina Dievas, tau padeda. Tai aš manau, kad Jėzui tas krikštas, tas pasikrikštymas davė tą stiprybę, kaip, jis žinojo, kad aš ne vienas, nors man atrodo gal, kad aš vienas, nors man sunku, bet su manim yra Dievas, su manim yra ta dvasia, kuri nužengė ant manęs. Aš manau, kad
gerai, dar kas nors turite minčių?
Aš norėčiau pridėti simbolius, tarsi dvasia kaip balandį, tai kaip taikos, tokio šviesumo simbolis, tai irgi tai vat, papildyčiau Gabiją, kad tai va stiprybė, kad jisai nėra vienas. Tai
man tai čia tiesiog yra parodomas visiškas pasitikėjimas ir kad net tas 40 dienų būti šetono gundomam, tu gali kuo puikiausiai atsilaikyti, turėdamas visišką pasitikėjimą Dievą.
Ja, tikrai, mums, ko gyvenime dažnai trūksta mokėjimo pastebėti to, kas vadinamas smulkmenomis.
Taip.
Dėl to mes šiaip jau labai daug prarandame ir džiaugsmo savo gyvenimuose, ir ramybės, ir malonės, nes nepastebime tų tokių nuostabių, atrodo, smulkmenų, bet iš kurių, jeigu jas pastebi, Dievas sudėlioja tokį nuostabų paveikslą ir sukuria tokius nuostabius dalykus mūsų gyvenime. Bet tada, kada mes jas pasibėm ir tarsi gaunasi tokius surenkam, ir iš tiesų, tame, ką jūs kalbėjote, yra labai daug prasmės. Ir pavandysiu truputėlį apjungti. Tai šios pusės dabar mes, tai ką Jokūbas sakė, tai ypatingai vat, iš savos pusės žiūrime apie tą Krikštą, yra nauja pradžia, naujas užgimimas. Mes suprantame, kad ir mūsų jo reikia dėl to, kad mes esam gimę su gimtaja nuodėme. Jėzus neturėjo pats savyje nuodėmės. Ir už tai Jonas, kaip sako, kitoje versijoje, ne, kur sako, mes turim tą dialogą, kodėl prieštarauja dėl to, kad jam nereikia atsiversti. Jonui reikia atsiversti, kad ir ką mes apie jį galvotume, koks jis šventas, bet tai jis vis tiek yra žmogus, jis iškiai turi nuodėmės vienokas arba kitokas, didesnės arba mažesnės greičiausiai, bet kokiu atveju, jam reikia, Jėzui nereikia to atsivertimo, bet tai turėjo vykti. Ir tas yra paklusnumas tėvui, ką mes girdėsime jau žymiai vėliau ant Golgotos beveik jau kalno, prieš tai, kai Alyvų kalne, dar Jėzus sakė, ir ant Golgotos po to irgi girdėsime, kai sako, žinai, tėvė, jeigu manote, kol pareina, bet tebūnė tavo valia, ir po to, kai sako, atlikta, į tavo rankas atiduoja savo dvasę, tai mes čia tarsi girdime tą pradžią, atėjo, viskas turėjo prasidėti, ir viskas, ką mes po to matome krikščionį gyvenimą, prasideda nuo šiai dvasios gavimo. Nes per Krikštą mes gaunam šventąją dvasę. Ir Jėzaus misija, ji prasideda nuo dvasios atsiuntimo. Nuo nuolankumo dvasios atsiuntimo ir to patvirtinimo, kurio reikėjo daugiau ne jam pačiam, bet aplinkyjimu, kur sako, tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Ir jisai išeina į dykumą nebe vienas, išeina su dvase. Išeina todėl, kad dvasia jį pakina, jį veda, vadinasi, tėvo leisti bandymai, o jeigu tėvo leisti, vadinasi, jie nėra didesni, negu aš galiu pakelti. Ir kitas dalykas, jisai išeina su tuo, tu esi mano mylimasis sūnus. Kitaip sakant, aš nejaučiu meilės trūkumo savyje, o kai aš nejaučiu meilės trūkumo savyje, aš neieškau galimybės kažkaip tai įrodyti savo vertę. Vadinasi, man nereikia įrodinėti, kad aš galiu akmenis paversti duoną, man nereikia įrodinėti, kad čia Dievas mane myli ir dėl to čia aš galiu šokti nuo aukščiausio bokšto ir mane Dievas turės pagauti, nes Dievas gi mane myli, arba kad man reikia kažkokios valdžios, kurios man tėvas neduoda, arba kuri ateina ne iš tėvo. Visa tai iš tiesų tam, kuris yra tokiame artimame santykėje ir visiškam atsidavime, Dievui praranda savo prasmę. Visame tame labai aiškiai gali matyti, kad ir kaip stipriai tuo metu žmogus yra gundamas, kad tai yra pagunda ir kad tai visa yra iš blogio ir į blogį. Tai va, tai žiūrėkite, aš net galvoju, kad nebespėsime. Bet čia vat, pabaigai galima palikti klausimą visiems mūsų Marijos radio klausytojams, kad vat, nemažai Morkaus Evangelijos skaitytojų, kurie atsivertė, kurie įtikėjo, kurie girdėjo apie gundimus, jie po to susidūrė ir apie išbandymus, kuriuos Jėzus patyrė, jie patys su tais išbandymais labai aiškiai susidūrė, nemaža. Dalis jų susitiko akistatoje su laukiniais žvėrimis jau tik tai arenose, valdant dar Neronui. Ir galvojant apie tą situaciją, kviečiu pagalvoti kiekvieną apie savo situaciją, apie tai, kokią įtaką arba kuo man galėtų padėti tai, kaip Jėzus nuėjo į tuos gundimus dykumoje ir kaip jis juos perėjo. Kokį pastiprinimą aš galiu rasti šiuose gundimuose ir jų įveikime. Tai dėkui visiems, kurie klausėtės, kurie buvote prisijungę, dėkui tiems, kurie čia dalyvavote, Skaistai, Gabijai, Laurinai ir Jokūbui. Šiandien mūsų operatorius atostogavo, kadangi nepriminėjome skambučių. Prie mikrofono taip pat aš buvau kunigas Povilas Nerijauskas ir lygiai po savaitės žvelgsime į Morkos Evangeliją toliau, o šeštadienį dar viena jaunimų diskusinė laida ir laidoje kalbėsime apie pyktį, apie emocijas. Tai kviečiu prisijungti ir galėsime pažiūrėti, kur tai veda, prie ko tai veda ir kiek tame yra gėrio, o kiek iš tiesų yra ir apsunkinimo. Palmingo laiko su Marijos radiju, su Dievu.